Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Στην Αθήνα όλα τα φώτα είναι στραμμένα στο Μαξίμιο, που είναι σε εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα η συνάντηση αντιπροσωπείας αγροτών με τον Πρωθυπουργό. Με φόντο βέβαια τη θέση της κυβέρνησης που έχει ξεκαθαρίσει ήδη ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα. Στην Αθήνα του πολικού ψύχους βεβαίως, στη Μαδρίτη όμως μεγάλη παγωμάρα, σοκ και ανίποτε θλίψη για τη σιδηροδρομική τραγωδία, μια από τις φωνικότερες που συγκλονίζει τη χώρα, για ένα εξαιρετικά παράξενο δυστύχημα, όπως λένε οι αρμόδιοι υπουργοί εκεί. Και όσο για τις Βρυξέλλες, εκεί και αν έχει πέσει παγωμάρα μετά τις νέες απειλές του Τραμπ και την κλιμάκωση της έντασης για τη Γροιλανδία. Και μάλιστα 27 προγραμματίζουν έκτατη σύνοδο κορυφής για την Πέμπτη, προκειμένου να αποφασίσουν πώς μπορούν να αντιδράσουν. Καλό μεσημέρι σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα masterteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδελιανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη στο Μαξίμου, η συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών με τον Πρωθυπουργό, η κυβέρνηση καθαρίζει ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα. Εχμηρή κριτική από τον Νίκο Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό, τονίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης οφείλει στους αγρότες διαφάνεια, ενημέρωση και λογοδοσία. Ο Πρωθυπουργός Σάντζεθ δεν θα μεταβεί στον Ταβός. Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στην Ισπανία από τον εκτροχιασμό των δύο τρένων. Τουλάχιστον 39 νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Συλληπιτήριο μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο. Την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού και τα συλληπιτήριά του εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Τραμπ κάλεσε τον Πούτιν να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Ο Τραμπ θα μείνει στην ιστορία αν οι ΗΠΑ καταλάβουν τη Γροιλανδία, εκτιμά το Κρεμλίνου. Το μέλλον της Γροιλανδίας ανήκει αποκλειστικά στο λαό της. Η επιβολή δασμών μεταξύ συμμάχων είναι λαθασμένη, τόνισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Σοβαρό τροχαίο στην Πανεπιστημίου, ταξί παρέστηρε πεζό και τον τραυμάτισε σοβαρά. Και τέλος, δρυμή ψυχο σε όλη τη χώρα, θυελώδης αν μείωσε 8 μποφόρ, 11 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 7 στη Θεσσαλονίκη. Εθνικό θρήνος στην Ισπανία, κυρίες και κύριοι, για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία, με τον Υπουργό Μεταφορών να χαρακτηρίζει εξαιρετικά παράξενο το συγκεκριμένο δυστύχημα. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις νεότερες πληροφορίες από την Ιβηρική. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την πολυαναμενόμενη συνάντηση που είναι σε εξέλιξη στο Μέγαρο Μαξίμου, εκεί όπου κάθονται στο ίδιο τραπέζι ο Πρωθυπουργός και εκπρόσωποι των αγροτών, οι οποίοι παρουσιάζουν το πλαίσιο των ετοιμάτων τους, με την κυβέρνηση να έχει ξεκαθαρίσει πως δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα. Να ακούσουμε πώς υποδέχθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στους εκπροσώπους των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου.
Είσαστε πιο πολύ από ότι ανέμενα, αλλά δεν πειράζει. Καλοδεχούμενοι. Καλοδεχούμενοι. Ελπίζω να έχουμε πραγματικά μια παραγωγική συζήτηση. Χρειάζεται να σας πω ότι κατά την άποψή μας αυτή η συνάντηση έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα. Νομίζω ότι έχουμε ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα και έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχετε θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα, αλλά και την δυνατότητα να επιστρέφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην Αγγλία, που ήταν ένα πάγιο έτοιμά σας, το οποίο είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και λεπτομέρειες υλοποίησης. Έχουμε συζητήσει και ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα μέσα από ανακατανομή κονδυλίων, τα οποία εξοικονομήθηκαν από τη μετάπτωση της ΑΔΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έχω την απέτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση, έτσι ώστε να μπει και θα έλεγα, ένα τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια και είναι αρκετά, ούτε την κοινωνία, η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά, αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, αλλά απ' την άλλη, ακούστε και από εμάς τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Οπότε προσβλέπω σε μια ανοιχτή και πολύ ειλικρινή συζήτηση.
Λοιπόν, συνδεόμαστε έθεσα αμέσως με Άγαρο Μαξίμου. Εκεί βρίσκονται ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος και η αρμόδια συντάκτριά μας για τα αγροτικά ζητήματα Δήμητρα Κυριασίου, που έχουν το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρουν τις δικές τους πληροφορίες. Καλό μεσημέρι και στους δύο, να ξεκινήσουμε από σένα, Άγη, και τις δικές σου πληροφορίες.
Καλό μεσημέρι για μένα. Μια ειλικρινή και ανοιχτή συζήτηση ο πρωθυπουργός, και αυτή φαίνεται να πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Με στόχο βέβαια το ήδη υπάρχουν πλαίσια, ανακοινωμένο πλαίσιο των παρεμβάσεων που έχει κάνει η κυβέρνηση και πρακτικά έχει ανακοινωθεί, είναι επαναληστεί, αλλά και από εκεί και πέρα η όποια συζήτηση προσφέρει ζητήματα τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν πλευράς της κυβέρνησης χωρίς να υπάρχει δημοσιονομικό κόστος, αυτά θα ελεγχθούν και από εκεί πέρα θα δοθούν και σχετικές απαντήσεις. Να σημειώσουμε πως υπάρχει και μία ακόμα συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα για τα ζητήματα της κτηνοτροφίας, που είναι επίσης πολύ σημαντικά, και βέβαια την επισήμανση του Πρωθυπουργού πως ο διάλογος αυτός θα μπορούσε να έχει γίνει νωρίτερα, να έχει αποφευθεί η ταλαιπωρία των πολιτών αλλά και των επαγγελματιών όλη την προηγούμενη περίοδο. Όπως ήδη είναι γνωστό, τα προβλήματα και η συζήτηση που γίνεται έχει προηγηθεί και από την προηγούμενη εβδομάδα με τις μεσοεκπροσώπους των 14 μπλόκων, όταν είχα έρθει στο προσκήνιο οι βελτιωτικές κινήσεις, και ουσιαστικά τα βασικά ζητούμενα των τίθενται αυτή την ώρα στο τραπέζι των συζητήσεων. Από πλευράς της κυβέρνησης έχουν και πάλι υποθεί το τι ακριβώς μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, και από εκεί και πέρα, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες τους και για το επόμενο διάστημα.
Ωραία, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα προκύψει και να έρθουμε σε σένα, Δήμητρα Κυριαζή, καθώς οι πληροφορίες λένε στο τραπέζι του διαλόγου οι αγρότες έχουν τα αιτήματα που έχουν θέσει από την πρώτη στιγμή. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Μετά από 50 ημέρες κινητοποιήσεων, γίνεται το μεγάλο βήμα για τον διάλογο, με προσδοκίες για λύσεις στα βασικά προβλήματά τους. Προσήλθαν στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου οι αγρότες. Να θυμίσω ότι είναι 31 μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλλοίς. Ο κύριος Μαρούδας από την Λάρισα, προσερχόμενος, είπε ότι ερχόμαστε να ζητήσουμε τα 14 βασικά αιτήματα, που είναι αιτήματα που αφορούν την επιβίωση του αγροτικού κόσμου, της πρωτογενούς παραγωγής γενικότερα. Ανάμεσα τους, να θυμίσουμε πως είναι το κόστος παραγωγής, το πρόβλημα της ευλογιάς στην κτηνοτροφία, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, η αυστηροποίηση των ελέγχων στα εισαγόμενα προϊόντα για το αν τηρούνται προδιαγραφές, και μάλιστα τώρα με τη Μαρκοσούρ και με την επικείμενη αύξηση των εισαγωγών από αυτές τις χώρες, αλλά και η επίσπευση των διασταυρωτικών ελέγχων για να πληρωθούν επιδοτήσεις και αποζημιώσεις που καθυστερούν. Στο τραπέζι επίσης και ενδεχόμενες βελτιώσεις στο ρεύμα, στο φθηνότερο αγροτικό ρεύμα, αλλά και στο πετρέλαιο. Να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει ότι από τον Νοέμβριο, τώρα το 26, θα εφαρμοστεί η επιστροφή του ειδικού φόρου αλλά και του ΦΠΑ αυτού στην Αγγλία, οπότε θα είναι φθηνότερο το αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία για τον αγρότη. Φυσικά μένει να τροποποιηθεί και η κλίμακα όσον αφορά τα λίτρα τα οποία δικαιούται η κάθε καλλιέργεια. Αναπροσαρμογή προς τα πάνω είναι το πιθανότερο να επέλθει με αυτή τη διαδικασία, μέσω μιας επιτροπής που θα συσταθεί για να ερευνηθεί διεξοδικά το θέμα αυτό.
Επειδή ακούσαμε νωρίτερα την τοποθέτηση, τον τρόπο με οποίο τους υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του παρέμβαση, εσύ τι κλίμα έπαιρξε από τους αγρότες, Δήμητρα, πώς κατέφθαναν στο Μέγαρο Μαξίμου οι εκπρόσωποι από τα μπλόκα?
Συγκρατημένοι, με χαμηλούς τόνους. Ευελπιστούν ότι θα υπάρξει κάτι περαιτέρω στις ήδη εξαγγελίες που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση και από τις βάσεις της προηγούμενης συναντήσεις που έγινε με τα μπλόκα των αγροτών την προηγούμενη εβδομάδα. Σίγουρα πιστεύουν ότι κάτι περισσότερο θα πάρουν έστω στην εξειδίκευση ή στις τεχνικές λεπτομέρειες τώρα στην κουβέντα που θα γίνεται, και ειδικά όσον αφορά το ρεύμα, το κόστος παραγωγής στο ρεύμα, ένα μεγάλο ζήτημα και αυτό. Και αν δεν μπορεί να βοηθήσει ο προϋπολογισμός, ίσως το πώς θα αξιοποιηθούν κοινοτικά προγράμματα, ευρωπαϊκά κονδύλια, που εμέσως θα μπορούσαν να ενισχύσουν τους αγρότες προς την κατεύθυνση αυτή. Να δούμε τι προτάσεις θα πέσουν και από την κυβερνητική πλευρά, αλλά και από τους ίδιους τους αγρότες.
Περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο, και τον Άγιο Βαγιάννου και τη Δήμητρα Κυριαζή. Και βεβαίως οτιδήποτε νεότερο προκύψει στη διάρκεια του δελτίου μας, ενημερώνουμε, θα ενημερώσουμε αμέσως τους ακροατές μας. Τώρα, πολλές ερωτήσεις για το ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων και το διάλογο που είναι σε εξέλιξη, δέχεται νωρίτερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στο press room ήταν ο Ζανιάδης, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία, γιατί λίγα λεπτά ότι υπήρξε καινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου, ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και μάλιστα έστειλε μήνυμα για τα μπλόκα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως έστειλε μήνυμα για τα μπλόκα ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι μετά το τέλος της συνάντησης δεν πρέπει να μείνουν κλειστοί οι δρόμοι, δεν υπάρχουν λόγος να μην είναι ανοιχτοί οι δρόμοι. Αλλά πρέπει να κάπως να σε διορθώσω, σημειώνοντας ότι ενώ δεχόταν ερωτήσεις, φυσικά και δέχτηκε ερωτήσεις για το αγροτικό, παρέπεμπε στην ολοκλήρωση της σύσκεψης, η οποία βρισκόταν μάλλον. Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη μέσα των πολιτικών συντακτών, αναμενόταν να ξεκινήσει η συζήτηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες. Παρ' όλα αυτά, αναφέρθηκε στην τιμή της κιλοβατάρας, η οποία είναι 0,085 ευρώ και δεν θα επιβαρύνει τους υπόλοιπους. Έχει υπάρξει συνεννόηση με τη ΔΕΗ. Είναι η κυβέρνηση διάθεση. Είναι διαθέσιμη η κυβέρνηση να συζητήσει κάθε τεχνικό ζήτημα το οποίο δεν θα επιβαρύνει δημοσιονομικά δεν θα επιβαρύνει τα δημόσια ταμεία, δεν θα έχει δημοσιονομική επιβάρυνση. Θα ακούσουμε αιτήματα, εδώ είμαστε, αλλά δεν υπάρχουν λόγοι για κινητοποίησεις, περαιτέρω κινητοποίησεις, είπε χαρακτηριστικά κάποια στιγμή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ερωτούμενος και για τη Mercosur, απάντησε και σχολίασε και μία αποστροφή του λόγου του Αλέξη Τσίπρα, αυτό θα το πούμε αργότερα σχετικά με την Mercosur. Θύμισε πάντως ότι σε αυτήν ο ΣΥΡΙΖΑ, επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, λίγο πριν τις 19 είχε υπογραφεί, μπήκε η Ελλάδα σε αυτή τη συμφωνία. Πάντως θα έχουμε μόνο ωφέλη, καθώς μία μεγάλη αγορά έρχεται να ανοίξει για τα ελληνικά προϊόντα και τα αγροτικά, με ασφαλιστικές δικλείδες, οι οποίες όπου δεν θα υπάρχει επάρκεια ή θα μπορούν να γίνονται εισαγωγές, αν ξεπεραστεί ένα όριο δεν θα μπορεί να υπάρξουν αυτοί οι ελαφρύς εισουσιασμούς. Όπως επίσης αντίστοιχα, αν οι εισαγωγές είναι μεγαλύτερες δεν θα υπάρχουν αντίστοιχες. Όπως επίσης θα υπάρξουν και πολύ αυστηρά ποιοτικά κριτήρια. Είμαστε εδώ, θέλουμε να συνεργαστούμε και θέλουμε να συζητήσουμε, ανέφερε και σε μια ερώτηση απαντώντας σε μια ερώτηση της Εθνικής Radio, ότι θέλουμε να ξεκινήσουμε και μια συζήτηση για συνεργατικά, συνδεστικά σχήματα. Βεβαίως συζητήσαμε τα οικονομικά, γιατί αυτά ήταν θέματα που έθεταν οι αγρότες, αλλά πρέπει να ανοίξουμε συζητήσεις για τις εναλλακτικές καλλιέργειες. Εδώ είμαστε και όλα αυτά είναι επιβεβλημένα να ανοίξουν, να τεθούν σε δημόσιο διάλογο και λόγω της νέας ΚΑΠ που είναι εδώ.
Νότι Ανανιάδης, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αν είναι αισιόδοξη για την έκβαση του διαλόγου και ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση είναι στην ίδια πλευρά με τους αγρότες.
Ερώτηση δεν είμαστε από την άλλη πλευρά, έτσι, από την ίδια πλευρά.
Μακάρι.
Την έννοια ότι τα προβλήματα των αγροτών μας απασχολούν.
Να ρωτήσω αν είστε αισιόδοξο.
Κοιτάξτε, ναι. Στη ζωή μου πάντα αισιόδοξο είμαι. Αλίμονο είναι πάντα στο θέμα των πρόχρονων δημοσιονομικού κόστος, τα προβλήματα. Υπάρχουν και προβλήματα και θεσμικά. Υπάρχει και η νέα ΚΑΠ, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι που πρέπει να το δούμε. Πρέπει να δούμε το αύριο του πρωτογενούς τομέα.
Τώρα, τι περιμένουν στη Νέα Δημοκρατία από τη σημερινή συνάντηση? Το ερώτημα τέθηκε στην εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Αλεξάνδρα Ζούγκου, που μίλησε στον σταθμό μας και στην εκπομπή Ναι, Μεναλά, με την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
Αυτό που περιμένει κανείς από τη συνάντηση σήμερα με τους αγρότες είναι ένα νέο ξεκίνημα, εγώ θα έλεγα, για όλους.
Τι τύπου.
Το νέο ξεκίνημα σημαίνει να αφήσουμε πίσω τα μπλόκα.
Ναι.
να προχωρήσουμε τόσο στην υλοποίηση όσων είπαμε, mm-hmm. αυτά τα οποία δρομολόγησε η κυβέρνηση, το φθηνότερο ρεύμα, το αφορολόγητο στην Αγγλία και όλα τα υπόλοιπα. Και το δεύτερο λοιπόν είναι αυτή η διακομματική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα, όπου εκεί πρέπει να στηθεί ένας γόνιμος διάλογος και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πιστεύω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι, είναι ένα εθνικό θέμα που ξεπερνά τα κόμματα. Δεν λέω πως δεν πρέπει να βρούμε τρόπους να ενισχύσουμε και περαιτέρω τους αγρότες. Άρα να γίνει σήμερα μια γόνιμη συζήτηση ενδεχομένως σε τεχνικά και θεσμικά θέματα. Μπορεί να προκύψουν και βελτιώσεις. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε παρακάτω.
Στον σταθμό μας μίλησε και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ρεβενών, Λάζαρος Ζουνίδης, ο οποίος ρωτήθηκε για την επισήμανση της κυβέρνησης ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για τα νέα μέτρα.
Πιστεύουμε ότι δεν αποτελεί πρόβλημα της σημερινής συνάντησης, γιατί πρέπει κάτι να ανακοινώνει πιο πριν για να δείξει ότι να πάμε, για να πάμε εμείς χωρίς να ζητάμε παρά πανίσια πράγματα.
Από αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, κάποια τα κρατάτε ή και αυτά τα βάζετε υπό συζήτηση, στο τραπέζι της συζήτησης, θα επιχειρήσετε να βελτιώσετε κάποια από αυτά?
Εννοείται, θα ζητήσουμε και άλλες βελτιώσεις και στο πετρέλαιο και σε αυτό που ανακοίνωσε. Δική μου γνώμη είναι ότι πιστεύω ότι θέλει ο Πρωθυπουργός να λήξουν οι κινητοποιήσεις και γι' αυτό θα πέσει τα προβλήματά μας.
Και για να μείνουμε για λίγο ακόμα στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, άσκησε αιχμηρή κριτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τονίζει ότι μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός οφείλει στους αγρότες διαφάνεια, ενημέρωση και λογοδοσία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Πάμε εκτός συνόρων, καθώς θλίψη και σοκ στην Ισπανία από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα νότια της χώρας, που ψήφισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες. Πάμε στην Ανθρωσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα ξανά μας ενημερώσει και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είναι πολλά τα ερωτήματα, Έλενα, που καλούνται να απαντήσουν οι ισπανικές αρχές για τα αίτια του εκτροχιασμού βαγονιών της μιας υπερταχείας αμαξοστοιχείας που στη συνέχεια χτύπησαν το δεύτερο τρένο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση αυτή τη φορά.
Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε όμως από τα θύματα αυτής της απίστευτης τραγωδίας. Όπως είπες, τουλάχιστον 39 είναι νεκροί, 48 άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται, 12 από τους οποίους είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ανάμεσα τους και ένα 7χρονο παιδί, δίνουν μάχη για τη ζωή τους και εκφράζονται φόβοι λοιπόν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ανέβει. Ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση των σωστικών συνεργείων να απεγκλωβεί νεκρούς και ζωντανούς από τα συντρίμμια των δύο τρένων, των βαγονιών των δύο τρένων. Και όπως ανέφερε εκπρόσωπος των αρχών στο πρακτορείο Reuters, οι δυσκολίες ήταν πολλές και για την πρόσβαση στο σημείο στην περιοχή Ανταμούθ κοντά στην Κόρντομπα. Όπως είπες, αυτό που έγινε είναι ότι το τρένο που είχε ξεκινήσει από τη Μάλαγα πηγαίνοντας προς την Μαδρίτη εκτροχιάστηκε, τρία βαγόνια του εκτροχιάστηκε στο σημείο εκείνο και στη συνέχεια χτύπησαν την επίσης υπερταχή αμαξοστοιχεία που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση από την Μάλαγα, από την Μαδρίτη, με συγχωρείτε, προς το Ουέλβο. Στη συνέχεια τα βαγόνια του δεύτερου τρένου έπεσαν σε ένα τεχνητό ανάχωμα ύψους 4 μέτρων. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, ήταν πάρα πολύ δύσκολη η επιχείρηση διάσωσης, η οποία συνεχίζεται, όπως επίσης έχουν ήδη στηθεί γραφεία για την ταυτοποίηση των θυμάτων και ζητείται DNA από τους συγγενείς, πολλοί από τους οποίους έχουν έχουν συγκεντρωθεί στο σιδηροδρομικό σταθμό της Μαδρίτης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κρατικής εταιρείας ΡΕΦΕ, να σημειώσουμε ότι το ένα από τα τρένα, αυτό που εκτροχιάστηκε πρώτο, ήταν ιδιωτικής εταιρείας και το άλλο της κρατικής εταιρείας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν, το δυστύχημα δεν οφείλεται στην υπερβολική ταχύτητα, γιατί και τα δύο τρένα κινούνταν με κανονικές για αυτά τα τρένα ταχύτητες, 205 χιλιόμετρα το ένα, 210 το άλλο. Ο ίδιος επίσης ανέφερε, όπως και ο Υπουργός Μεταφορών, ότι είναι ένα πολύ παράξενο δυστύχημα και καλούνται τώρα οι αρχές πραγματικά να το διερευνήσουν εν μέσω όλης αυτής της, του φρύνου που έχει προκαλέσει αυτή η τραγωδία.
Και προκαλεί αίσθηση αυτή η αποστροφή του Ισπανού Υπουργού Μεταφορών, έτσι, σε
βεβαίως,
κάθε περίπτωση.
Βεβαίως, και το είπα αυτό γιατί η συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή είχε ανακαινιστεί το Μάιο μόλις με κονδύλια ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, το τρένο που εκτροχιάστηκε πρώτο είχε επιθεωρηθεί τεχνικά μόλις πριν από 4 ημέρες από το δυστύχημα και είχαν βρεθεί όλα κανονικά και επίσης πρόκειται για ένα πολύ καινούριο τρένο, 3 ή 4 ετών. Οπότε πρέπει να διερευνηθούν όλα αυτά. Επίσης να πούμε ότι ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ ανέβαλε το ταξίδι του στον Νταβός για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και μεταβαίνει στην περιοχή του δυστυχήματος όπως και ο Υπουργός Μεταφορών. Και να κλείσω με μια έρευνα των Ισπανικών Αρχών που δημοσίευσε το πρακτορείο Reuters και εκεί αναφέρει ότι από το 2022 είχαν σημειωθεί 10 φορές καθυστερήσεις στη συγκεκριμένη περιοχή του Ανταμούθ γιατί υπήρχαν προβλήματα με διάφορα προβλήματα υποδομών, με τη σηματοδότηση, με την ηλεκτροδότηση των γραμμών και τα οποία υποτίθεται ότι είχαν λυθεί με την ανακαίνιση της γραμμής. Επίσης να σου πω
την πολυδάπανη ανακαίνιση της γραμμής, έτσι.
Βεβαίως. Mm-hmm. Και επίσης να σου πω ότι ο επικεφαλής της κρατικής εταιρείας συνδυοδρόμων ανέφερε επίσης ότι ο χρόνος ανάμεσα στον εκτροχιασμό των τριών βαγονιών και της πρόσκρουσή τους στο άλλο τρένο ήταν μόλις 20 δευτερόλεπτα. Οπότε δυστυχώς δεν υπήρξε και περιθώριο αντίδρασης παρά το αυτόματο σύστημα πέδησης.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων. Αγωνία και ανησυχία επικρατεί στην Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, με την επιμονή του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία. Την ίδια ώρα, με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό της Νορβηγίας, ο Αμερικανός Πρόεδρος εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η Νορβηγία δεν του απένει με το βραβείο Νόμπελ, επικαλούμενο στην προσπάθειά του να σταματήσει 8 πολέμους. Συνδεόμαστε δυσαμέσως με τον απεσταλμένο του Ρενιούς στη Γροιλανδία, τον Φάνη Παπαθανασίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τελευταίες πληροφορίες. Φάνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, παρακολουθούμε με ανησυχία όλες αυτές τις δηλώσεις, αυτό το διπλωματικό ραντεφέρ που έχει δραματικό χαρακτήρα, καθώς πρόκειται για το μέλλον της χώρας τους, οι Γροιλανδοί. Η τελευταία δήλωση έρχεται από τον Πρωθυπουργό της Γροιλανδίας, τον Γιάνς Φρέντερικ Νίλσεν, ο οποίος ανάρτησή του τονίζει ότι η Γροιλανδία δεν μεταβάλλει τη στάση της παρά τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος απειλεί τη Δανία και μια σειρά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες με δασμούς, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία που θα του επιτρέπει να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Οι πρόσφατες δηλώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γράφει ο κ. Νίλσεν σε ανάρτησή του, συμπεριλαμβανομένων των απειλών για επιβολή δασμών, δεν αλλάζουν τη στάση μας, δεν δεχόμαστε πιέσεις, παραμένουμε σταθεροί στο διάλογο και με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, γράφει ο Πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γιάνς Φρέντερικ Νίλσεν. Και την ίδια ώρα, στην ίδια ανάρτηση, ευχαριστεί τις Ευρωπαϊκές.
Ναι. Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με το Φάνη Παπαθανασίου από τη μακρινή Γροιλανδία, τον απεσταλμένο του Ερνιούς, αλλά νομίζω πήραμε τα σημαντικότερα σημεία από το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που είχε να μας μεταδώσει. Τώρα, με ειδοποιούν ότι έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, παραμένει ο Φάνης. Φάνης, μας ακούς?
Ναι, βέβαια.
Είχαμε ένα πρόβλημα, δεν σε ακούγαμε εμείς καθόλου καλά. Ναι. Μας έλεγες λοιπόν για τις αντιδράσεις.
Ναι, ότι στην ίδια ανάρτησή του ο κύριος Νίλσεν εκφράζει γνωμοσύνη για τον κόσμο που συγκεντρωθεί να διαδηλώσει για την κυριαρχία της Γρυλανδίας το Σάββατο, με το κεντρικό σύνθημα ότι δεν πωλεί τη Γρυλανδία, και εκφράζει ικανοποίηση για τη στήριξη των Ευρωπαίων ηγετών. Επίσης ελπίζει, γράφει, να υπάρξει κάποια πρόοδο σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου θα συναντηθεί η Υπουργός Εξωτερικών της Γρυλανδίας, κυρία Μότσφιλντ, με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ για να συζητήσουν για θέματα ασφαλείας της Αρκτικής.
Φάνη Παπαθανασίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από τη Γρυλανδία, από την παγωμένη Γρυλανδία, κυρίες και κύριοι, και πάμε στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να διατηρήσει ενιαία στάση απέναντι στις πιέσεις των ΗΠΑ, με τη Σύνοδο Κορυφής να έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, προκειμένου να εκτιμηθεί η συνοχή της ευρωπαϊκής θέσης στο κρίσιμο αυτό ζήτημα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την ανταποκρίτηρά μας στις Βρυξέλλες, την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Την Πέμπτη, λοιπόν, τα σπουδαία για το πώς θα αντιδράσουν 27, Έλενα.
Ναι, ακριβώς. Γρηγόρη, έχει κλειδώσει η ημερομηνία του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ερχόμενη Πέμπτη στις 22 Ιανουαρίου, με φυσική παρουσία. Θα έρθουν δηλαδή εδώ, θα προσέλθουν και θα συζητήσουν κατηδίαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στις 7 το απόγευμα. Ενώ, όπως έκανε γνωστό, εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, ο Όλαφ Κι, βρίσκεται στο τραπέζι αυτό το εργαλείο κατά του εξαναγκασμού. Είναι ένα εργαλείο το οποίο πρόκειται για ένα νομικό ουσιαστικά εργαλείο, το οποίο μπορεί να προχωρήσει σε αντίπεινα εμπορικά κατά μιας τρίτης χώρας που απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα χρειάζεται ειδική πλειοψηφία μόλις 15 χώρες. Τώρα, σε άλλα δύο στοιχεία που μπορούμε να κρατήσουμε τελευταία, είναι ότι αυτό που λέει η Κομισιόν απέναντι στις απειλές Τραμπ είναι ότι η προτεραιότητά μας είναι η εμπλοκή και όχι η κλιμάκωση. Δηλαδή, επενδύει στο διάλογο. Μάλιστα, ρωτήθηκε γι' αυτό από τους δημοσιογράφους εάν ζούμε κάτι σαν ντεζαβού. Δηλαδή, αν οι απαντήσεις αυτές είναι αυτές που λαμβάναμε το καλοκαίρι με τους πρώτους δασμούς Τραμπ. Με την ίδια. Με συγχωρείτε, πολλές φορές τον εκπρόσωπο τύπου να απαντάει ότι μερικές φορές η πιο υπεύθυνη μορφή ηγεσίας είναι η αυτοσυγκράτηση. Με ότι αυτό συνεπάγεται. Πρέπει να σου πω, βέβαια, την ίδια ώρα δηλώνει ότι προτεραιότητα είναι ο διάλογος, αλλά αν χρειαστεί θα βγάλουμε τα εργαλεία εμπορικής άμυνας από το τραπέζι για να τα χρησιμοποιήσουμε. Και αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα, όπως είδαμε, είναι τα εργαλεία κατά του εξαναγκασμού. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να μαντέψει ποιες θα είναι οι αντιδράσεις από την άλλη πλευρά, εάν βγουν από τη φαρέτρα αυτά τα εργαλεία.
Ναι. Ζήσαμε κάτι ανάλογο το προηγούμενο διάστημα με τις κυρώσεις και τις απειλές και τους δασμούς. Ελπίζω να μην το ξαναζήσουμε και πάλι. Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα και στις Βρυξέλλες. Τώρα, ο Σωτήρης Έρμπος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8, και ρωτήθηκε πώς μπορεί να αντιδράσει η Ευρώπη στις πιέσεις Τραμπ για τη Γρυλανδία.
Θα έχει ενδιαφέρον εάν στην περίπτωση αυτή η Ευρώπη θα σηκώσει το χαρτί. Δεν το σήκωσε στο πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας, όπως δεν το σηκώσαν και οι Άπωνες. Δηλαδή, θα μπορούσε η Ευρώπη να πει: εγώ το σηκώνω το χαρτί, υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές, θέλω μια άλλου τύπου διαπραγμάτευση. Δεν έγινε, και αυτό άφησε ένα προηγούμενο. Το σημειώνω πολύ χαρακτηριστικά, γιατί κάνοντας μια προσπάθεια να μπω στο μυαλό του Τραμπ, θα σας έλεγα ότι βλέπει ότι εδώ δεν έχω αντίπαλο και μπορώ με την επίδειξη ισχύω απέναντι στους Ευρωπαίους. Βάζω και μια άλλη παράμετρο. Σωστά μιλάμε για τα οικονομικά. Αλλά για τον Τραμπ πάντα έβλεπε το γεγονός ότι η Ευρώπη τον έχει ανάγκη, διότι είναι ανοιχτό το μέτωπο με την Ουκρανία. Που και εκεί έχει μια διαφορετική προσέγγιση ο Αμερικανός πρόεδρος. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Οπότε σου λέει η Ευρώπη είναι ευάλωτη. Για μένα αυτή τη στιγμή το κλειδί αυτής της ιστορίας είναι αν και κατά πόσο ο Τραμπ θα επιμείνει έως τέλους.
Να δούμε, λοιπόν, αυτό είναι το κλειδί, όπως είπε ο κύριος Έρμπος εδώ στο σταθμό μας, αν ο Τραμπ θα επιμείνει μέχρι τέλους. Και βέβαια το πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό που είπε στην αρχή, το αν θα βγουν όλα τα όπλα από την φαρέτρα. Από την πλευρά του τώρα, ο Μιχάλης Γκλεζάκος, καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, μιλώντας στο Ερνιούς Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπλο, ρωτήθηκε αν μπορεί να αντιδράσει η Ευρώπη με δασμούς προς τις ΗΠΑ και πώς αυτή η κίνηση μπορεί να ασκήσει πιέσεις στην Ουάσιγκτον.
Καταρχήν, στις εξαγωγές της προς την Ευρώπη, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, και ιδιαίτερα οι υπηρεσίες που είναι πιο ευάλωτες από τα υπόλοιπα προϊόντα. Στις υπηρεσίες δεν έχεις περιθώρια κέρδους χαμηλά, έχεις τεράστια περιθώρια κέρδους. Και οι αμερικανικές εταιρείες, κυρίως οι λεγόμενες Magnificent Seven, δηλαδή η Apple, η Microsoft, η Google, η Amazon, η Meta, η Nvidia, η Tesla, κάνουν πάρτι στην Ευρώπη. Σκεφτείτε ότι όχι.
Άρα
μόνο...
οι εταιρείες που αναφέρατε τους στέλνουμε ένα μήνυμα ότι θα πειράξουμε τους φίλους, γιατί όλοι αυτοί είναι στη στρογγυλή τράπεζα με τον Τραμπ, έτσι.
Και είναι η ραχοκοκαλιά της Αμερικής. Λοιπόν, αυτοί έχουν συμβόλαια μακροπρόθεσμα με κράτη, με ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Και αν διαταραχθεί αυτή η κατάσταση, είτε δηλαδή περιοριστεί η πρόσβασή τους, είτε μπουν δασμοί, είτε μπουν περιορισμοί πάσης φύσεως, αυτοί έχουν να χάσουν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Να επιστρέψουμε τώρα στα δικά μας με τις συνθήκες Σιβηρίας που επικρατούν σε πάρα πολλές περιοχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Στην κατάψυξη λοιπόν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας δρυμεί ψύχος με χιόνια, καταιγίδες, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και θυελλώδες ανέμους. Το ερώτημα βέβαια είναι για πόσο ακόμα, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο τηλεόραση του Earth News η μετεωρολόγος μας Νικολέτας Γιακοπούλου.
Να βάλουμε λοιπόν το γενικό πλαίσιο. Ναι, έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, έχουμε λοιπόν παγετό, όχι όμως κάτι το ακραίο σε αυτό το κομμάτι. Κανονικό χειμωνιάτικο κρύο, με τις όποιες χιονοπτώσεις μέχρι τώρα σε ορεινά και ημιορεινά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εκεί σε Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο. Δεν έχουμε κάποιες ακραίες ποσότητες. Όμως, τι θα συμβεί. Ουσιαστικά από αύριο μας προσεγγίζει ένα χαμηλό από τα νότιο-δυτικά. Τώρα βλέπεις εντάσεις ανέμων, θα φτάσουμε και τα 10 μποφόρ. Αύριο κυρίως σε περιοχές στη Νότια Πελοπόννησο. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι της χώρας θα έχουμε σαρωτικούς ανέμους. Θα έλεγα το εξής. Η κρίσιμη ημέρα της κακοκαιρίας πια είναι η Τετάρτη. Θα έχουμε καθολική κακοκαιρία σε όλη τη χώρα. Όλα της τα χαρακτηριστικά εν δυνάμει θα είναι επικίνδυνα. Θα έχουμε μικρή άνοδο της θερμοκρασίας επειδή θα έχουμε νοτιά, θυελλώδης όμως νοτιάς.
Ναι.
Θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.
Μάλιστα.
Με κίνδυνο πλημμυρών, βλέπεις εδώ
το κόκκινο χρώμα είναι το επικίνδυνο.
Είναι λοιπόν οι πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες και δυστυχώς και εδώ στην Αττική θα έχουμε πολύ έντονα φαινόμενα την Τετάρτη. Μεγάλη προσοχή. Είναι μια περιοχή ευάλωτη σε πλημμύρες και με λιγότερο νερό μπορεί να έχουμε ζητήματα. Επίσης, πια την Τετάρτη τα χιόνια δεν θα είναι λίγα. Θα έχουμε πυκνότατες χιονοπτώσεις, ικανές για προβλήματα στο οδικό δίκτυο και αποκλεισμούς, ειδικά σε ορεινά χωριά. Αυτό το σημείο είναι πάνω από την Αττική, γι' αυτό τονίζω την Αττική. Την Τετάρτη θα δεχτεί πολύ νερό, ικανό και για προβλήματα μέσα στο νομό της Αττικής. Προσοχή στις μετακινήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης. Είναι πιθανό να έχουμε και καταιγίδες. Εδώ τα λευκά είναι χιονοπτώσεις που θα είναι πυκνές και θα έχουμε χιόνια και μέσα σε μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας, όχι μόνο πια σε Φλόρινα, σε Βέρεια, Έδεσα. Πιθανώς να κατέβουν πολύ χαμηλά και στη Θεσσαλονίκη. Και πια θα έλεγα θα βελτιωθεί ο καιρός μέσα στην Πέμπτη. Μέχρι τότε όμως τεράστια προσοχή. Όλο το κύμα κακοκαιρίας είναι μπροστά μας και θα είμαστε εδώ να ενημερώνουμε.
Προσοχή λοιπόν, συνιστούν οι μετεωρολόγοι. Ακούσαμε την Νικολέτα Γιακοπούλου. Και το επόμενο θέμα έχει να κάνει με την κακοκαιρία, γιατί μέσα σε αυτή τη συγκυρία έχει εκτοξευτεί τις τελευταίες ημέρες η τιμή του φυσικού αερίου. Πινελόπη Μητρούλια, αρμόδια οικονομική μας δάκτρια, θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυξάνεται η ζήτηση του φυσικού αερίου αλλά και, και των άλλων καυσίμων για θέρμανση και έτσι αυξάνονται και οι τιμές τους. Σε ό,τι αφορά το φυσικό αερίο, παρατηρείται ένα φαινόμενο από τις 8 Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα, όπου έχουμε μία εκτείναξη της τιμής από 27,6 ευρώ ανά μεγαβατόρα που ήταν στις 8 Ιανουαρίου η τιμή του φυσικού αερίου. Σήμερα, μάλλον την Παρασκευή, έφτασε στα 37 ευρώ τη μεγαβατόρα και σήμερα καταγράφεται μια αποκλιμάκωση από ό,τι βλέπουμε στο χρηματιστήριο TTF της Ολλανδίας, όπου το φυσικό αέριο είναι στα 34,1. Ωστόσο, να πούμε ότι αυτό είναι μια αύξηση της τάξης του 20% από τα τέλη Δεκεμβρίου, όπου τότε ήταν η τιμή του φυσικού αερίου γύρω στα 27 ευρώ. Σύμφωνα με αναλυτές, η άνοδος αυτή οφείλεται καταρχήν στον χειμώνα, ο οποίος φαίνεται ότι είναι βαρύς σε ολόκληρη την Ευρώπη και άρα είναι αυξημένη η ζήτηση, αλλά και κατά δεύτερο λόγο στο γεγονός ότι μειώνονται τα αποθέματα στις αποθήκες φυσικού αερίου της Ευρώπης. Είναι αυτή τη στιγμή γύρω στο 50% τα αποθέματα στις αποθήκες φυσικού αερίου, ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι ή τέλος πάντων διαχρονικά την αντίστοιχη περίοδο θεωρείται ότι θα έπρεπε να είναι γύρω στο 65% τα αποθέματα φυσικού αερίου. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, να πούμε ότι η τιμή στην χώρα μας, η μέση τιμή στη χώρα μας είναι 1 ευρώ και 10 λεπτά και αυτό, μάλλον 1 ευρώ και 12 λεπτά και αυτό είναι χαμηλότερο σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα νησιά και στην υπηρετική χώρα, όπου στα νησιά έχουμε πολύ υψηλές τιμές που φτάνουν και στο 1,60, 1 ευρώ και 60 λεπτά, ενώ στην Αττική έχουμε ακόμα φθηνότερη τιμή, ακόμα και στα 0,97 λεπτά το λίτρο. Επίσης αυξημένη είναι η ζήτηση και στα καυσόξυλα αυτή την περίοδο, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί οι τιμές κινούνται από 65 έως 80 ευρώ το κυβικό, ωστόσο στην Αττική είναι σχεδόν διπλάσια η τιμή και ξεκινάει από 100 ευρώ το κυβικό και φτάνει έως και τα 135 ανάλογα με το είδος του ξύλου. Η μέση τιμή είναι γύρω στα 120 ευρώ το κυβικό με ένα μείγμα ξύλων. Αυτή είναι η εικόνα, Γρηγόρη.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Η εβδομάδα ξεκίνησε δύσκολα και δεν αναφερόμαστε μόνο στα του καιρού, στο πολικό ψύχος. Έχει να κάνει και με την κίνηση, ειδικά στην Αθήνα, εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής Γολγοθάς. Από το πρωί, λοιπόν, για τους οδηγούς, ο Κηφισός και λόγω έργων, και σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Πραγματική οδύσσια η μετακίνηση, ειδικά στο Κηφισό για τα οχήματα. Ειδικά το πρωί γινόταν με εξαιρετική δυσκολία, καθώς σε ισχύει από σήμερα ως και την Παρασκευή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Κηφισού, όπως είπαμε, λόγω έργων. Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν βέβαια και αύριο Τρίτη, αλλά και την Παρασκευή. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα τμήματων της λεωφόρου Κηφισού, στις περιοχές Μοσχάτο, Ταύρος, Νίκη Άγιος Ιωάννης Ρέντης και Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα. Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Αναταράξει το Πασόκ στο δρόμο στο συνέδριο του κόμματος εν μέσω κατατάξεων στην κεντροαριστερά και να αναμονή βεβαίως των κυοφορούμενων κομμάτων, τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Είμαστε ουσιαστικά λίγες ώρες πριν από τη δεύτερη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Πάμε και πάλι στον Νότια Νιάτη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί βλέπουμε να διαμορφώνεται στο Πασόκ ένα σκηνικό με τοπική σύγκρουση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νότη.
Σύγκρουσης ή θα λέγαμε διαγωνισμός προς κατάληψη θέσεων εν ώψη των μετεκλογικών εξελίξεων. Διότι, να τα πάρουμε από την αρχή, Γρηγόρη, το συνέδριο που είναι προγραμματισμένο δεν θα εκλέξει πρόεδρο. Δεν είναι συνέδριο το οποίο θα οδηγήσει σε εκλογή πρόεδρου. Είναι ένα οργάνο, θέσεων περισσότερο.
Μάλιστα.
Και πάνω σε αυτές τις θέσεις που θα προταθούν, θα υιοθετηθούν ή θα απορριφθούν. Βλέπουμε αυτούς τους διαγωνισμούς και το σκηνικό σύγκρουσης, όπως και τα λοιπά, σωστά περιέγραψες. Άλλωστε θα ήταν αστείο να μιλάμε για νέα ηγεσία ένα και χρόνο και κάτι μήνες μετά
την εκλογή του κ. Ανδρουλάκη. Σωστά.
Του Ανδρουλάκη, και ένα χρόνο και κάτι μήνες επίσημα τουλάχιστον πριν από τις επόμενες εκλογές. Άρα η λογική ανάλυση λέει ότι όλα γίνονται για την επόμενη μέρα. Σήμερα πάντως, δηλαδή αυτές τις μέρες που μιλάμε και λίγες ώρες πριν την συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, φαίνεται να υπάρχουν, να αποσαφηνίζονται οι διαφορετικές θέσεις. Ο κύριος Δούκας επιμένει ότι, και λέει σε αυτό δεν έκανε πίσω, θα θέσει προς ψήφιση στο συνέδριο ένα ψήφισμα στο οποίο θα λέει ότι το ΠΑΣΟΚ και το συνέδριό του δεσμεύεται ότι σε καμία περίπτωση, ό,τι και να γίνει μετά τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Και αντίθετα θα ζητά την συνεργασία άλλων κομμάτων μαζί του. Η κυρία Διαμαντοπούλου λέει μεν ότι θα ήταν αυτοκτονική η συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ουσιαστικά δεν συμφωνεί με ένα τέτοιο ψήφισμα αυτή τη στιγμή, όπως δεν συμφωνεί και με ένα άλλο ψήφισμα που θέλει να θέσει ο κ. Δούκας, να γίνουν προκριματικές εκλογές για τους υποψηφίους. Αυτό καταστατικά προβλέπεται στο ΠΑΣΟΚ.
Για τα ψηφοδέλτια, δηλαδή, σωστό.
Για τα ψηφοδέλτια. Μπορεί να αποφασίσει η Αθήνα, ο Νότιος, ο Μέσος, ο Βορειοστομέας, η Θεσσαλονίκη, πειράσει το Ηράκλειο, ξέρω εγώ, ποιους θα έχουμε υποψήφιους. Τα μέλη δηλαδή να αποφασίσουν ποιοι θα είναι υποψήφοι. Η κυρία Διαμαντοπούλου θεωρεί ότι αυτό δεν θα είναι παραγωγικό. Αντίθετα, προτείνει κάτι που παραπέμπει σε σκιώδη κυβέρνηση. Ο κύριος Γερουλάνος, ο οποίος είναι ο πρώτος ο οποίος έχει μιλήσει για την κολλημένη βελόνα, εξακολουθεί να μιλάει και λέει ουσιαστικά.
Και επανέρχεται σε αυτή την κολλημένη βελόνα.
Επανήλθε, η οποία αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις επίσης, βέβαια, σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό, Γρηγόρη, εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτή η κολλημένη βελόνα διασώζει τα ποσοστά του Πασόκ. Υπάρχει ρευστότητα σε όλη την άλλη αντιπολίτευση. Το Πασόκ μένει κολλημένο, άρα δεν πάει ούτε παρακάτω, ούτε παραπάνω όμως. Μένει κολλημένο στα χαμηλά. Ο κ. Γερουλάνος λέει ότι είναι ίστατη ελπίδα να ξεκολλήσει το συνέδριο. Έχουμε και τις φήμες για ένα πολιτικό φλερτ με τον κύριο Χαρίτση της Νέας Αριστεράς. Δεν έχουν βεβαιωθεί, δεν έχουν διαψευστεί. Η διεύρυνση, άλλωστε γι' αυτό φτιάχθηκε μια επιτροπή διεύρυνσης, όχι συγκεκριμένα για την Νέα Αριστερά, γενικότερα υπό τον κύριο Σκανδαλίδη. Θα δούμε τι θα βγάλει. Πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης είναι σαφής. Μιλάει για ένα συνέδριο βατήρα προς μια νέα κατεύθυνση. Σήμερα θα μιλήσει και στο Πειραιά, στο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Πειραιά για τα λιμάνια Μοχλό ανάπτυξης. Αλλά αναμένεται να επαναλάβει ότι όποιοι θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκη θα πρέπει να έρθουν μαζί μας να συνεργαστούμε. Είναι με δικά μου λόγια, γκρόσο μότο, η αποστροφή των λόγων.
Ωραία. Πριν συνεχίσουμε να ακούσουμε, να θυμηθούμε τι είπε ο κύριος Χάρης Δούκας εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News όταν οτέθηκε τις προτάσεις που έχει καταθέσει. Να ξεκινήσουμε την πρώτη πρότασή του για τις προκριματικές εκλογές, όπως είπες και εσύ, για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Στο καταστατικό που ψηφίστηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη στο τελευταίο συνέδριο, λέει ξεκάθαρα ότι δίνει τη δυνατότητα να υπάρξουν προκριματικές εκλογές για την κατάρτιση ψηφοδελτίου. Ακριβώς για να ενισχύσει τη λογική του ανοιχτού κόμματος και να αισθάνονται όλοι ότι συμμετέχουν και ότι είναι μια κλειστή ομάδα και ένας που αποφασίζει ποιο θα είναι το ψηφοδέλτιο. Ο ίδιος το έφερε στο καταστατικό, το ψήφισε το συνέδριο, γι' αυτό και το βάζω. Άρα αυτή είναι η λογική του ανοιχτού κόμματος και συνεχίζω να την πιστεύω βαθιά. Πρέπει να ανοίξουμε για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες πολιτικής ανατροπής.
Και η άλλη πρότασή του βεβαίως έχει να κάνει με το όχι σε οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
Να υπάρχει ψήφισμα διότι θέλουμε προοδευτική διακυβέρνηση στον τόπο. Αυτό πρέπει να είναι κεντρικό διακύβευμα. Αν την λοιπόν τη θέλουμε, τότε πρέπει να αποφασίσουμε ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε. Πολύ σωστά λοιπόν λέει και ο πρόεδρος, δεν θα πάμε τη Νέα Δημοκρατία, όμως μετεκλογικά, όχι προεκλογικά, μετεκλογικά πρέπει να είμαστε διασφαλισμένοι ότι αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί. Ο μόνος τρόπος να συμβεί αυτό είναι να υπάρχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα από όλα τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ που θα έρθει στο συνέδριο μία απόφαση καθαρή, καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
Αυτά Νότια Ανανιάδη είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Είπε μάλιστα ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω σε αυτές τις θέσεις. Τώρα, είχαμε και πολλές ερωτήσεις νωρίτερα στο Press Room που δέχθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για τα νέα κόμματα, τα υποίδρυση κόμματα καλύτερα. Του κ. Τσίπρα και τη κυρία Καριστιανού. Μάλιστα, ρωτήθηκε για τις τοποθετήσεις τη κυρία Καριστιανού ο Παύλος Μαρινέκης σχετικά με τις αυλώσεις.
Δύο ερωτήσεις το έκανα εγώ. Αυτή ήταν η τελευταία. Mm-hmm. Και μάλλον βγάζει την είδηση της ημέρας σε ό,τι αφορά αυτό το χώρο του πολιτικού φάσματος. Η κυρία Καριστιανού είπε ότι πρέπει να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το ζήτημα των αυλώσεων. Θύμισα εγώ, ρωτώντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ότι οι αυλώσεις είναι ενωμένες εδώ και τουλάχιστον 40 χρόνια, τη δεκαετία του 80. Ο κύριος Μαρινάκης ήταν κατηγορηματικός, είπε το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω, όσο είμαστε τουλάχιστον εμείς κυβέρνηση. Αυτά είναι λυμένα θέματα. Κάθε άνθρωπος, κάθε γυναίκα έχει δικαίωμα στο σώμα της. Τελεία και Παύλα, είπε χαρακτηριστικά, κλείνοντας τη συζήτηση και αν θέλει την άποψή μου, δείχνοντας και την διάσταση, την πολιτισμική που χωρίζει τουλάχιστον το κυβερνών κόμμα, αλλά και άλλα κόμματα, γιατί θα δούμε και στην πορεία να υπάρχουν, βλέπουμε ήδη να αντιπαραθέσεις ακριβώς πάνω σε αυτήν την αναθεωρητική, κάποιοι λένε και αναχρονιστική τοποθέτηση της κυρίας Καριστιανού. Από εκεί και έπειτα νωρίτερα, την πρώτη ερώτηση, νωρίτερα σε ερώτηση που είχα θέσει πάλι για την κυρία Καριστιανού, ο Βόλτος Μαρινάκης είπε ότι επέμεινε σε μια παλιότερη δήλωσή του ότι το συλλογικό τραύμα δεν μπορεί να είναι βατήρας πολιτικής προσωπικής ανέλυξης. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν στην πολιτική, αλλά το να μπει στην πολιτική είναι μια απάντηση σε μια προσωπική πολιτική αναζήτηση, να βοηθήσω, να καταθέσω καλύτερες απόψεις. Όλοι για προσωπικούς λόγους μπαίνουν στην πολιτική, αλλά πρέπει να διαχωρίσουμε ή το χαρακτηριστικά το συλλογικό, δηλαδή το συλλογικό τραύμα που συνιστούν. Συνιστά βεβαίως η τραγωδία των Τουρμπών με τις προσωπικές φιλοδοξίες προσωπικής ανέλυξης. Ρωτήθηκε και για τον κύριο Τσίπρα για την ομιλία του το Σάββατο και έχει ένα ενδιαφέρον πώς μπλέκουν αυτά τα δύο ρεπορτάζ. Γιατί καταρχήν σημείωσε ότι τα πεπραγμένα και όποτε μιλάει ο κύριος Τσίπρας μας θυμίζει τις φωτογραφίες του 16, τις ομιλίες 12-15. Τα πεπραγμένα δεν ξεγράφονται. Εδώ είμαστε να τα θυμίζουμε. Εδώ συνδέθηκε κάπως και με το αγροτικό, θυμίζοντας ότι ήταν υπουργός αγροτικής ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αραγωβίτης, λίγο πριν τις εκλογές του 19, που με πανηγυρικούς τόνους δήλωνε υπέρ της Μερκεσούρ και τώρα την καταδίκαζε το Σάββατο ο κ. Τσίπρας. Αλλά έχουμε και ένα μπιφ, να το πούμε έτσι, όπως λένε οι νέοι, μεταξύ απευθείας κ. Τσίπρα και κ. Καριστιανού, διότι το Σάββατο ο κ. Τσίπρας ηρωνεύτηκε την κυρία, κατά κάποιο τρόπο, την κυρία Καριστιανού, λέγοντας εμείς φέραμε το τρίτο και ακριβότερο μνημόνιο, αν είναι δυνατόν. Και η κυρία Καριστιανού σήμερα επανήλθε λέγοντας πρέπει να μας πει αν έγινε ποτέ αποτίμηση του κόστους αυτού του τρίτου μνημονίου. Άρα δίκιο έχω εγώ, αφού δεν έχει γίνει τέτοια αποτίμηση.
Νότια Νιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος είπε ότι δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω σε συζητήσεις που είναι λυμένες αναφορικά με τις δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού για το ζήτημα των αυλώσεων. Πάμε να θυμηθούμε τώρα ένα απόσπασμα το όσα είπε η κυρία Καριστιανού στην τηλεόραση του Open και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Μια γυναίκα μπορεί να αποφασίσει
για το σώμα της, δεν έχει λυθεί.
Βεβαίως μπορεί να αποφασίσει για το σώμα της. Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αυλώσεων υπάρχει και ένα άλλο ηθικό θέμα, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ ή τι πιστεύετε εσείς. Γι' αυτό λες ότι στη δημόσια διαβούλευση η πλειοψηφία για να αποφασίσει, ίσως περισσότεροι θα αποφασίσουν, θα έχουν μια καλύτερη γνώμη, άποψη ή εν πάση περιπτώσει είναι πιο δημοκρατικό, γιατί μιλάμε και για μια ζωή μόλις γεννάτε.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Ευγένεια Αλούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είπε πολλά και για πολλούς η κυρία Καριστιανού στην τηλεόραση του Open Ευγενία. Είπε και για το αν θα συνεργαστεί, μάλλον το απέκλεισε το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα. Εξαπέλυσε νέα επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά η δήλωση μόλις ακούσαμε ήταν αυτή που άναψε νέες φωτιές στο πολιτικό σκηνικό. Καλό μεσημέρι για το θέμα των αυλώσεων.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ναι, μίλησε για όλους και για όλα, αλλά για πολύ βασικά θέματα. Αυτό που αξίζει να τονίσουμε είναι ότι κράτησε κλειστά τα χαρτιά της αναφορικά με την εντολογία του κόμματος και τα λοιπά.
Αλλά να που ανοίγουν σιγά σιγά τα χαρτιά όμως από τέτοιες δηλώσεις όπως αυτή που έκανε για το θέμα για το ζήτημα των αυλώσεων.
Ναι, συνιστώντας λοιπόν υπομονή και πίστοση χρόνου. Για το θέμα λοιπόν των αυλώσεων, το οποίο θα γύρει και αντιδράσεις από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Ήδη έχει ξεκινήσει η θύελα αντιδράσεων. Ακούσαμε το κυβερνητικό εκπρόσωπο και υπάρχουν και άλλες.
Ναι. Ερωτησήσα λοιπόν για το ζήτημα των αυλώσεων. Η κυρία Καριστιανού υποστήριξε ότι πρόκειται για θέμα που θα πρέπει να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, τονίζοντας ότι η κοινωνία είναι εκείνη η οποία πρέπει να αποφασίσει. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το ζήτημα εμπεριέχει μια ιδιαιτερότητα, καθώς αφορά τόσο τα δικαιώματα της γυναίκας, όσο και εκείνα του εμβρίου. Σημειώνοντας μάλιστα ότι λόγω της επιστημονικής της ιδιότητας ούσα παιδίατρος, δεν μπορεί να ιεραρχήσει τα δικαιώματα αυτά. Είπε μάλιστα ότι παρότι μια γυναίκα έχει δικαίωμα να αποφασίζει για το σώμα της, στην περίπτωση των αυλώσεων τίθεται και ένα σοβαρό ηθικό ζήτημα. Συγκεκριμένα είπε δεν πρόκειται για προσωπικές πεποιθήσεις, αλλά για ένα θέμα που κατά την άποψή της πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα από συλλογική και δημοκρατική διαδικασία. Απαντώντας τώρα στην ερώτηση των δημοσιογράφων στο αν είναι καταρχήν αντίθετη με τις αυλώσεις, σημείωσε ότι η επιστημονική της εμπειρία την έχει φέρει αντιμέτωπη με τη φροντίδα μιας ζωής που έχει ήδη δημιουργηθεί. Ενώ όμως ταυτόχρονα κατανοεί και το δικαίωμα μιας γυναίκας να αποφασίσει εάν θέλει να τεκνοποιήσει. Είπε συγκεκριμένα ο καθένας μπορεί να διαθέσει το σώμα του όπως θέλει. Είπε εδώ παράλληλα ότι υπάρχει και το ηθικό σκέλος του ζητήματος, το οποίο είναι, παραμένει μάλλον ανοιχτό, αλλά είναι και πολύ σύνθετο. Αυτά με το θέμα των αυλώσεων.
Ναι, ναι. Τώρα, δύο σύντομες κουβέντες θα μας πει. Τι είπε η κυρία Καρισιανού για το ζήτημα των συνεργασιών, αν θα συνεργαστεί με άλλα κόμματα. Και
αυτό
για την
το απέκλεισε,
έπαιξη...
να
και...
το πω.
Το απέκλεισε κατηγορηματικά, έτσι.
Κατηγορηματικά, ναι. Αν και όπως είπε, έχει δεχτεί να συνεργαστεί με περισσότερα από ένα κόμμα. Μάλιστα. Είχε προτάσεις από δεξιά-αριστερά, αλλά όχι από τα πολύ ακραία κόμματα. Δήλωσε ότι θα κάνει ένα καινούριο κόμμα. Που το οποίο αυτό είναι που θα φέρει την ελπίδα στην κοινωνία. Και θέλω δύο λόγια να σου πω για τις βολές που εξαπέλυσε στον κύριο Τσίπρα, αν
ακριβώς,
έχουμε χρόνο.
Βεβαίως.
Για τη λέξη χρυσόψαρο που ηρωνικά της απίφθηνε ο πρώην πρωθυπουργός. Στο σημείο αυτό λοιπόν της συνέντευξής της, η κυρία Καρισιανού ανέβασε τους τόνους, θυμίζοντας ότι επί διακυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα η κοινωνία βίωσε την απόλυτη καταστροφή με το τρίτο μνημόνιο, ζητώντας του μάλιστα να απαντήσει σε ποιες μελέτες και εισηγήσεις στηρίχτηκε για το τρίτο μνημόνιο τη χώρα, την οποία υποθήκευσε, όπως είπε, οικονομικά για τα επόμενα 100 χρόνια. Είπε επίσης ότι ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να προσκομίσει την αποτίμηση της μελέτης των συνεπειών της υπογραφής του τρίτου μνημονίου για να ξέρουμε εάν έπραξε σωστά.
Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς απλά να θυμίσουμε ότι στην πρόσφατη δημοσκόπηση GPO στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι στις επόμενες εκλογές να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα, το 22,8% των ερωτηθέντων απαντά πολύ και αρκετά, ένα 73,4% λέει λίγο ή καθόλου για το κόμμα Καρισιανού. Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Ζούγκου, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Art News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαρατζή και τον Δημήτρη Τάκη για την άποψη που εξέφρασε η κυρία Καρισιανού για το ζήτημα των αμβλώσεων.
Εγώ ως γυναίκα και ως πολιτικός και κύριε Τάκη αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ και δεν το περίμενα να το ακούσω από μια γυναίκα. Νομίζω ότι είναι ανεπίτρευτο. Δηλαδή η αμφισβήτηση του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση είναι ένα δικαίωμα το οποίο είναι απολύτως κατοχυρωμένο και δεν αμφισβητείται. Επομένως ούτε υποδιαβούλευση είναι, ούτε υποδιαπραγμάτευση. Είναι ένα κλεισμένο θέμα από πότε, κύριε Τάκη, από το 1986.
Σκληρή ανακοίνωση και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο τομέας ισότητας και δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι η πρόσφατη δήλωση οι αμβλώσεις πρέπει να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση δεν είναι απλώς ατυχής, είναι βαθιά πολιτική και επικίνδυνη. Πρόκειται για σκοταδιστική αντίληψη που ιστορικά συνδέεται με θεοκρατικά καθεστώτα, τον βαθύ Αμερικανικό Νότο και την τραμπική ιδεολογία. Υπενθυμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η άμβλωση είναι νόμιμη στην Ελλάδα από το 1986 και στην Ευρώπη η συντριπτική πλειονότητα των κρατών αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό ως θεμελιώδης, ελάχιστες και αποκαλυπτικές ως προς την ακραία συντριπτική ιδεολογία τους ή εξαιρέσεις. Αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σημειώνει ότι το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση δεν χαρίστηκε αλλά κατακτήθηκε μέσα από δεκαετίες αγώνων φεμινιστριών απέναντι στην πατριαρχία, την έμφυλη βία και τη θρησκοληψία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαζαρεύονται και δεν ζυγίζονται με τα δημοψηφίσματα και διαβουλεύσεις, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι τη αμφισβήτηση στο δικαίωμα της άμβλωσης την τοποθετεί την κυρία Καρισιανού αυτόματα στο κόμμα Νίκη που ήδη εκπροσωπείται από τη Βουλή. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο έτσι κι αλλιώς, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Τώρα, ο Στράτος Φαναράς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μέτρο Ανάλυσης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο για το γεγονός ότι αρκετοί ψηφοφόροι πιστεύουν ότι η κυρία Καρισιανού μπορεί να κυβερνήσει.
Αυτή η συζήτηση είναι πολύ πρόωρη. Αν δεν δούμε καταρχήν ποιο θα είναι αυτό το σχήμα, ποια άλλα πρόσωπα θα το στελεχώνουν, ποια θα είναι δηλαδή και ποια ταυτότητα θα διεκδικεί να έχει, είναι πάρα πολύ πρόωρη η συζήτηση αυτή, γιατί τώρα βασίζεται μόνο στο ότι υπάρχει εκεί έξω μια βασική θέση που είναι ότι καθένας έχει το δικαίωμα να πολιτεύεται, άρα το έχει και η κυρία Καρισιανού. Η ρευστότητα του επιτρέπει αυτό το κάτι τέτοιο, αλλά αυτά τα κόμματα δεν μακροημερεύουν.
Δεν αρκεί να επηρεάσει την κυβερνητικότητα της χώρας για ένα χρονικό διάστημα.
Μπορεί να επηρεάσει σίγουρα, αλλά ξέρετε η δημοκρατία είναι μια υπόθεση μακρού χρόνου. Χρειάζεται θεμέλια. Χρειάζεται μια στρατηγική για τη χώρα, άρα νομίζω ότι κόμματα τα οποία έχουν μικρή διάρκεια ζωής δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ιδιαίτερα ούτε στην κοινωνία ούτε στη χώρα.
Στον σταθμό μας μίλησε και ο Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας Ευτύχης Βαρδουλάκης, ο οποίος ρωτήθηκε αν είναι παράδοξο το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας αντιμετωπίζει πάρα πολύ θετικά το ενδεχόμενο να στοιχηθεί πίσω από το πολιτικό εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού, χωρίς καν η ίδια να έχει αποσαφηνίσει και τις πολιτικές θέσεις και την πολιτική της στρατηγική.
Τώρα είμαστε στη φάση που ο καθένας φαντάζεται το κόμμα αυτό όπως θα ήθελε. Έτσι είναι και το συγκεκριμένο κόμμα. Πατάει σε μια υπαρκτή κοινωνική δυσαρέσκεια. Η οποία υπάρχει ένα πραγματικό ζήτημα, υπάρχει μια κρίση πολιτικής αξιοπιστίας, θεσμικής αξιοπιστίας. Έχουμε μια αύξηση της αντισυστημικότητας του ριζοσπασισμού την τελευταία διετία. Αυτό έγινε με αφορμή και την ιστορία των Ντεμπών, το οποίο θεωρήθηκε μια αποτυχία του κράτους, αλλά υπήρξαν και κάποιες σκιές πρόσπως στη διαχείρισή του.
Θεωρίες συνωμοσίες μετά.
Πράγμα, θεωρίες συνωμοσίες, για δύο αναπτύχθηκαν πάνω από εκεί. Όλο αυτό το μέσα από αυτή την ιστορία, κυρία Καρισιανού, αναδείχθηκε ως πρόσωπος εκφραστής αυτής της δυσαρέσκειας. Πλέον όμως έχουμε μπει σε άλλη πίστα. Είμαστε σε
άλλο στάδιο. Τελείως άλλη πίστα.
Και αυτό ακριβώς τώρα είναι το σημείο που από τη μία είναι πολύ λογικό να υπάρχει ένας κόσμος που τη βλέπει με πολύ μεγάλη συμπάθεια, έχει υψηλή δημοφιλία. Η ίδια ως πρόσωπο είναι λογικό να τη συμπαθήσει κάποιος και να δημιουργηθούν και κάποιες ταυτίσεις στο προηγούμενο διάστημα. Αλλά πλέον δεν είμαστε εκεί.
Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στο θρίλερ τώρα που διαδραματίστηκε στον Ταΐγετο. Ολοκληρώθηκε ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά. Το ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών που παγιδεύτηκαν σε χιονισμένη χαράδρα του Ταΐγετου σε υψόμετρο 2.000 μέτρων. Οι ορειβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Σπάρτης έπειτα από πολύ ωραία επιχείρηση χθες το απόγευμα. Ο Δημοσθένης Κακούρος, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Σπάρτης και μέλος της ελληνικής ομάδας διάσωσης Λακωνίας, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε αν τα βουνά πρέπει να είναι ανοιχτά για όλο τον χρόνο και για όλους τους ορειβάτες, ανεξάρτητα από τον βαθμό εκπαίδευση και την εμπειρία τους.
Πρέπει να είναι ανοιχτά.
Και για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης που έχει κάποιος, ας πούμε.
Εκεί είναι που υπάρχει. Θα πρέπει να υπάρχει μια διαβάθμιση, αν μη τι άλλο, μια σύνεση. Ο καθένας να γνωρίζει τις δυνάμεις του, γιατί τα ατυχήματα που κατά κανόνα καλούμαστε να ανταποκριθούμε είναι άνθρωποι με άγνοια κινδύνου, με άγνοια τεχνικών μέσων ή τέλος πάντων διαδικασιών, οι οποίοι αυτό προκαλούν το κακό στον εαυτό τους. Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν.
Δηλαδή, χθες, ας πούμε, πόσοι απασχοληθήκατε για αυτή τη διάσωση, πόσοι ήσασταν εκεί?
Δεν τον ξέρω τον ακριβή αριθμό. Είναι σίγουρα πάνω από 50 άτομα ήταν πάνω στο βουνό.
Και από τον Ταΐγετο πάμε στις Βρυξέλλες. Εκεί βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης ενώπιση των πρώτων συνεδριάσεων για το 2026 των δύο οργάνων. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είναι η πρώτη φορά που το Eurogroup θα συνεδριάσει υπό την Προέδρια Έλληνα Υπουργού Οικονομικών. Κώστα.
Πέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα έλεγα σε ένα εξαιρετικά τεταμένο διεθνές περιβάλλον, με την Ευρώπη να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή διπλωματική κρίση με τις Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας της υπόθεσης της Γρυλανδίας, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, ετοιμάζεται να κάνει την πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του Eurogroup, φτάνοντας κατευθείαν στα βαθιά, Γρηγόρη. Κεντρικό θέμα της ατζέντας θα αποτελέσει βέβαια η επίσημη ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ, με την παρουσία του Βούλγαρου Υπουργού Οικονομικών και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πρόκειται για μια εξέλιξη που διευρύνει το κοινό νόμισμα σε 21 κράτη-μέλη και λειτουργεί ως ισχυρό μήνυμα συνοχής για την Ευρωζώνη. Να πούμε επίσης ότι στο τραπέζι αναμένεται να τεθούν και οι συστάσεις οικονομικής πολιτικής για την περίοδο 26-27, όπως αποτυπώνεται στην πρόσφατη έκθεση των θεσμών. Το έγγραφο αναδεικνύει, για να κλείσουμε Γρηγόρη, ως βασική προτεραιότητα τη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και επιτυχίας, με παράλληλη δημιουργία χώρου για στρατηγικές επενδύσεις, ιδίως στους τομείς της άμυνας, που είναι και πολύ επίκαιρο το ζήτημα, και της ανταγωνιστικότητας. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να μας πεις για αυτά που γίνονται στη Χιλή, όπου μένονται φωνικές πυρκαγιές, δυστυχώς, στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, Έλενα.
Με τουλάχιστον 19 νεκρούς μέχρι στιγμής και 20.000 ανθρώπους να έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους και εκατοντάδες σπίτια να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, όπως και χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων. Η κυβέρνηση κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις περιοχές αυτές, ενώ οι μετεωρολόγοι λένε ότι η κατάσταση αυτή δυστυχώς θα συνεχιστεί λόγω των υψηλών θερμοκρασιών αλλά και των ισχυρότατων ανέμων που πνέουν.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον καιρό. Ακούσαμε νωρίτερα την Νικολέτα Ζιακοπούλου να μας λέει για την πορεία της κακοκαιρίας σε επόμενες ημέρες. Τώρα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για αύριο Τρίτη περιμένουμε τοπικά θυελλώδεις 8 με 10 μποφόρ ανατολικούς, νοτιοανατολικούς ανέμους στο Ιόνιο, από Κεφαλονιά και νοτιότερα δηλαδή, στην Πελοπόννησο αλλά και τη Δυτική Στερεά. Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Ανατολική Νησιωτική χώρα, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα βόρεια, αρχικά στα ανατολικά, υπηρετικά και τα νότια και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα τη νύχτα, κυρίως στα δυτικά, θα ενταθούν και στα θαλάσσια παραθαλάσσια θα εκδηλωθούν τις σποραδικές καταιγίδες. Και ονοπτώσεις θα σημειωθούν στα υπηρετικά ορεινά ή μυρωεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας αλλά και της Κρήτης, σύμφωνα πάντα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και στα νότια, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, την Σοφία Γιαννοπούλου, στα Διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.